En var engin álega blettur en einhver smýring? Engir álega blettir?
Nei, það var álega blettur á refstinstöðum sem ég bjó
í
Víðidal.
Þú getur kannski sagt mér eitthvað á honum?
Nei, það var bara maður mátti bara helst ekki sláa þá átti að drepast einhver skepna
Og var það nokkuð tíma gert svo menn myndu?
Já, það var ekki minni tíð
Nei,
það var kannski ég man ekki fyrir víst það